situr hún og rær hún, pissar hún á skinn. Þetta gerir Guðrún mín með óvandan sinn.
Og þetta lærðurðu af?
Af ömmu minni, Margréti.
Margréti, og hvers dóttir var hún eftir?
Guðmundsdóttir.